Եվ այնուամենայնիվ, չնայած նրանց այդ ամբողջ մտերմությանը, Անետային հաջողվեց իմանալ քրոջ կյանքի միայն մի կողմը։ Սիլվիան պահպանում էր իր անկախությունը և դա զգացնել էր տալիս։ Պաստորեն Նալիովին չէր ազատվել Անետայի նկատմամբ ունեցած դասակարգային անբարյացակամությունից։ Նա ուզում էր Անետային ցույց տալ, որ իրեն տնորինել չի կարելի, որ ինքը գալիս է քրոջ մոտ լոկային պատճառով, որ իրեն այդպես դուր է գալիս։ Ասենք, նրա ինքնասիրությունը նույնպես վիրավորված էր, որ Անետան այնքան էլ հավանություն չի տալիս նրա վարքագծին, հատկապես սիրային կապին։ Ճիշտ է, Անետան աշխատում էր դրա հետ էլ հաշտվել, բայց չէր կարողանում թաքցնել, թե ինչպես է իրեն նեղում Սիլվիայի սիրավեպին վերաբերող խոսակցությունը։ Նա կամ խուսափում էր այդ մասին խոսելուց, և կամ, եթե նույնիսկ իրեն հարկադրում էր խոսել Սիլվիայի ընկերոջ մասին, քրոջ համար հաճելի բան անելու անկեղծ ցանկությամբ, ապա նրա տոնի մեջ զգացվում էր անորսալի մի լարվածություն։ Սիլվիան դա նկատում էր և ակնթարթորեն խոսակցության նյութը փոխում։ Անետան վշտանում էր, նա ամբողջ սրտով ուզում էր, որ Սիլվիան երջանիկ լինի, երջանիկ իր ձևով։ Այդ ձևը այնքան էլ Անետայի սրտով չէր, բայց նա չէր ուզում ցույց տալ։ Եվ իհարկե, ցույց էր տալիս։ Մեծ կրքերի տեր մարդը չի կարողանում իրեն կեղծել։ Սիլվիան զայրանում էր և վրեժ լուծում, ամեն ինչ լրության էր տալիս։ Եվ ահա միանգամայն պատահաբար Անետան իմացավ, որ քրոջ կյանքում տեղի են ունեցել ոչ անկարևոր իրադարձություններ, և այն էլ մի քանի շաբաթ առաջ։ Ճիշտն ասած, ոչ մի կերպ չէր կարելի Սիլվիային ստիպել, որ նա այդ իրադարձությունները կարևոր համարի։ Դրանք, ըստ երևույթին, իսկապես էլ սահել էին նրա գիտակցության կողքով։ Այդպես էր նրա ճկուն բնավորությունը, իսկ գուցեև նաև ինքնասիրությունից դրդված էր այդ ամենը համարում դատարկ բաներ։ Անետան պատահաբար իմացավ, որ որոշ ժամանակից ի վեր անհնար է որոշել հատկապես երբվանից, չէ՞ որ դա վաղուցվա պատմություն է։ Սիլվիայի ընկերոջ հետքն անգամ չկա, կապերը խզված են։ Դա Սիլվիային առանձնապես չէր վշտացնում, Անետային թերևս վշտացնում էր ավելի շատ։ Ճիշտ է, նա կատարվածի համար ամենևին չէր ափսոսում, փորձում էր, և այն էլ շատ անհաջող ձևով, պարզել, թե ինչ է պատահել։ Սիլվիան, ուսերը թոթովելով, ծիծաղում էր և ասում, ոչինչ էլ չի պատահել, ուղղակի մի բան էր անցավ։ Անետան պետք է որ ուրախանար, բայց քրոջ խոսքերը նրան վշտացնում էին։ Ինչ տարօրինակ զգացողություն է, մի տես, թե ինչ անհետհետն է։ Եվ այդ անցավ բառը ասվում է զգացմունքների մի ամբողջ աշխարհի մասին, և այն էլ ծիծաղով է ասվում։ Իսկ այդ կարևոր իրադարձությունից հետո, կարևոր իր համար, Անետան մի ուրիշ հայտնագործություն էլ արեց։ Մի անգամ նա ասաց, որ քրոջն ինքը կդիմավորի արհեստանոցի մուտքի մոտ, և Սիլվիան շատ հանգիստ պատասխանեց, «Իսկ ես էլ այնտեղ չեմ աշխատում»։ «Ինչ ես ասում», զարմացավ Անետան, «այդ երբվանից, որոշ ժամանակից, ինչպես միշտ խուսափողական է, դա կարող էր տեղի ունեցած լինել և երեկ, և անցյալ տարի»։ «Իսկ ինչ է պատահել»։ «Մի բան պատահել է, ինչ որ ամեն տարի պատահում է, ինչպես Մալբրուկի մասին երգի մեջ, Զատկին կամ Տոնին հոգեգալստյան. Ձիարշավներից հետո վրա է հասնում մեռյալ սեզոնը, տանտիրուհիները գազան են կտրում, հազար մի պատճառ են գտնում և ամենաազնիվ ձևով մեզ դուրս են շպրտում»։ «Բա որտեղ ես աշխատում»։ «Որտեղ պատահի, ամբողջ օրը այսուհին կողմ եմ վազվզում և ամենտեղից մի քիչ վաստակում»։ Անետան ընկճված էր։ «Մնացել ես առանց աշխատանքի, իսկ ինձ ոչինչ չես ասել»։ Սիլվիան ձևացրեց իբրև ինք այն մարդկանցից է, ում համար եղած չեղած մեկ է, ով ամեն բանի սովոր է։ Անփութորեն, ներողամտությամբ ծռմռվելով, հոգու խորքում ուրախանալով, որ իր համար այդպես հուզվում են, նա խոստովանեց, որ արագարակ էժանագին կոստյումները բլնծորում պատրաստի հագուստեղենի խանութների համար, մանկական շորերը կարճացնում, տղամարդու անդրավարտիքները կարում, դրանք պատմեց կատակի ձևով։ բայց Անետան ծիծաղելու սիրտ չուներ։ Նա իր հետաքրքրությունը շարունակեց և Սիլվիայից խոսք քաշեց, որ վերջինս դռնեդուռ ընկած տեղ է փնտրում և որ երբեմն ստիպված է լինում հոգնեցուցիչ և զզվելի աշխատանքներ կատարել։ Ահա այդ ժամանակ Անետան հասկացավ, թե ինչու որոշ ժամանակից նա սկսել է նկատել, որ քույրը գունատվել է։ Ահա թե ինչու Սիլվիան օրերով չէր գալիս, անհեթեթ պատճառներ հնարելով և դիմելով անմիտ կեղծիքի, մինչդեռ նա, ըստ երևույթին, մինչև կեսգիշեր կարել է առանց դադարի և աչք կպցնելու։ Սիլվիան դիտավորյալ կատակի տալով և շինծու անտարբերությամբ շարունակում էր պատմել իր դատարկ անախորժությունների մասին։ Բայց տեսնում էր, որ քրոջ շրթունքները զայրույթից դողում են։ Եվ Անետան հանկարծ բռնկվեց։ «Ինչ ստորություն! Ոչ, ես չեմ կարող այլևս այդ տանել, և դու դեռ համարձակվում ես ասել, որ ինձ սիրում ես, որ դու ինքդ ես ուզում ինձ հետ մտերմանալ, բարեկամ ես ձևանում, իսկ ամենակարևոր բաներն ինձանից թաքցնում ես այն ամենը, ինչ անմիջականորեն քեզ է վերաբերվում»։ Սիլվիայի վեր ցցված շուրթը պատկերեց, բան գտավ ասելու, այդտեղ ոչ մի կարևոր բան էլ չկա։ Բայց Անետան հնարավորություն չտվեց, որ նա այդ ասի, հեղեղը հորդեց։ «Ես վստահում էի քեզ, կարծում էի, թե դու ինձ կպատմես քո դժբախտությունների անախորժությունների մասին, ինչպես ամեն ինչի մասին ինքս եմ քեզ պատմում, որ մեզ համար ամեն ինչ ընդհանուր է լինելու, իսկ դու ինձանից թաքցնում ես, կարծես մենք օտարներ ենք, և ես ոչինչ չգիտեմ, ոչ մի բան»։ Չէ՞ որ պատահաբար պարզվեց, որ դու հիմա ծանր վիճակում ես, որ դու գործ ես փնտրում, որ քո առողջությունը վատ է, որ դու պատրաստ ես կատարելու ինչ աշխատանք էլ լինի, միայն թե ոչինչ չասես, թեև գիտես, որ քեզ օգնել ինձ համար երջանկություն կլիներ։ Ինչքան գարշելի է, ինչքան գարշելի։ Դու ինձ վիրավորեցիր, չկա անկեղծություն, չկա և բարեկամություն, բայց ես դա էլ չեմ կարող տանել, բավական է, առայժմ դու կտեղափոխվես ինձ մոտ և կմնաս այնքան, քանի դեռ անգործ ես»։ Սիլվիան գլուխ նորորեց։ «Կտեղափոխվես, մի վիճիր, լսիր, Սիլվիա, այլապես ես քեզ հետ չեմ հաշտվի, հենց որ չէ ասես, մենք կյանքում այլևս չենք հանդիպի երբեք»։ Սիլվիայի մտքով չէր էլ անցնում ներողություն խնդրել, բացատրել, նա ժպտում էր և համառորեն պնդում. «Ոչ, սիրելիս, չեմ փոխադրվի»։ Նրան մեծ հաճույք էր պատճառում Անետայի հուզմունքը, որն արդեն չէր տիրապետում իրեն, քիչ էր մնում լաց լինի, պատրաստ էր ծեծելու քրոջը։ Սիլվիան մտածեց. «Մի տես, թե ինչքան է լավանում, երբ հուզվում է»։ Սիլվիան չէր հանձնվում, թող Անետան տեսնի, որ նա էլ կամք ունի։ Անետայի դեմքը զայրույթից վառվում էր և նա կրկնում էր, աղերսում, պնդում. «Մնա այստեղ, կմնաս, ես այնպես եմ ուզում, լավ, կմնաս, համաձայնես, ճիշտ է, դե պատասխանիր»։ Իսկ կամակորը գրգռիչ կերպով ժպտաց և պատասխանեց. «Չեմ մնա, հոգյակս»։ Անետան սաստիկ զայրացած տեղից վեր թռավ. «Մեր միջև ամեն ինչ վերջացած է»։ Մեջքը շրջեց, մոտեցավ լուսամուտին, կարծես արդեն չնկատելով Սիլվիային. Իսկ նա մի քիչ սպասեց, նույնիսկ վեր կացավ տեղից և շողոմ ձայնով ասաց. «Ցտեսություն, Անետա»։ Անետան առանց շրջվելու բերանից գցեց. «Գնաս բարով»։ Նրա ձեռքերը ջղաձգորեն սեղմված էին. Մի շարժում և ով գիտե, թե ինչով կվերջանար այդ բոլորը. Նա կփղծկար, լաց կլիներ, կգորգորար, բայց չշարժվեց, նայում էր գոռոզաբար սառը։ Սիլվիան մի փոքր շփոթվեց, թաքցրած անհանգստությամբ, բայց և այնպես քթի տակ ծիծաղելով, նա դուրս գնաց և դուռը հետևից ծածկելով, Անետային ցույց տվեց քիթը։ Առանձնապես պարծենալու բան չկար, թե իբր հակահարված տվի, թեև մի քիչ իհարկե պարծենում էր։ Իր բռնկումով շատ չէր պարծենում նաև Անետան։ Նա անկճված էր, հասկանում էր, որ կտրել է վերադարձի ճանապարը։ Պետք է համբերությամբ հմբտորեն նվաճել Սիլվիային, իսկ ինքը համարյա դուրս արեց։ Սիլվիան չի վերադառնա։ Դա անկասկած է։ Անետան նրան կանգնեցրել էր երկընտրանքի առաջ, փակել էր քրոջ համար իր տան դուռը և իրեն արգելել էր բացել։ Հոչ չէր կարելի այդ հայտարարությունից հետո վազել Սիլվիայի հետևից, իրեն պարտված համարել։ Հպարտությունը թույլ չէր տալիս նրան այդ անելու, և անվիճելի իրավացիությունը։ Չէ, որ Սիլվիան շատ վատվարվեց։ Ոչ մի դեպքում ինքը չի գնա նրա մոտ։ Եվ, գլխարկը դնելով, նա գնաց ուղիղ Սիլվիայի մոտ։ Սիլվիան հենց նոր էր եկել։ Նա միտք էր անում, փորձում էր գլուխ հանել իր դժվարին կացությունից։ Ընդունում էր, որ ամեն ինչ անմտություն է, բայց ելք չէր տեսնում, քանի որ անհնար էր համարում այն միտքը, թե իրեն կարող է ստրկացնել Անետայի կամքը։ Անհնար էր համարում այն միտքը, թե իր կամքը կարող է ստրկացնել Անետային։ Փաստորեն նա գտնում էր, որ թռչնակն իրավացի է։ Բայց չէր ուզում հանձնվել։ Սիլվիան անտարբեր չէր երկրային բարիքների նկատմամբ։ Այն բարիքները, որոնք պատկանում էին Անետային, քիչ չէին գայթակղում նրան շարժում նախանձը, թեև դա կատարվում էր ենթագիտակցաբար։ «Փորձիր ինքդ քեզ հաղթահարել, եթե անգամ դու նախանձ չես»։ Գրեթե բոլորովին նախանձ չես։ Եվ միթե հնարավոր է, որ մարդն իրեն հաղթահարի, երբ նրա երիտասարդ մարմինը ծարավի է բերկրանքի։ Կարելի է չմտածել այն մասին, թե դու ինչպես կտնորինեիր ունեցվածքդ, ինչպես կօգտվեիր նրանից, կմտածեիր շատ ավելի լավ, քան այն բթամիտները, որոնց բերան այդ ունեցվածքը երկնքից է ընկել։ Ու թեև նա ինքն իրեն չէր խոստովանում, բայց մի քիչ զայրացած էր Անետայի վրա։ Ինչևից է, եթե Անետան անգամ այդտեղ մեղք ուներ, ապա ամեն կերպ աշխատում էր, որպեսզի Սիլվիան ների իրեն։ Բայց հենց Սիլվիան էր, որ անհրաժեշտ չէր համարում ներել, իսկ դա հոչ չես խոստովանի։ Մեզանից ամեն մեկն իր հոգու գաղտնարաններում աճեցնում է 5-6 հրեշ մարդուկների, դրանցով նրանք չեն պարծենում, նույնիսկ կարծես չեն էլ նկատում, բայց ոչ ոք չի շտապում նրանցից գլուխն ազատել։ Ավելի ճիշտ կլիներ ասել, որ Սիլվիային գայթակղում էին այն բարիքները, որ ինքը չուներ, բայց նա ուզում էր գոռոզություն խաղալ, ձևացնել, իբրև թե ինքը արհամարում է դրանք։ Ահա և գոռոզացավ, բայց ոչ մի լավ բան չստացվեց։ Ոչ, Սիլվիան իր հաղթանակից բացարձակապես ոչ մի հաճույք չստացավ, պարծենալու ոչինչ չկար, հաղթանակեց, բայց և հատուցեց սեփական մաշկով։ Եվ ամեն ինչ հատկապես դժվար էր դասավորվում այն պատճառով, որ իսկապես էլ նրա դրությունը առանձնապես հաճելի չէր։ Սիլվիայի համար հեշտ չէր դուրս պրծնել ձախորդությունից։ Գործազուրկների թիվը գնալով շատանում էր և հասկանալի է, ձեռնարկատերերը դրանից օգտվում էին։ Նա փայլուն առողջություն չուներ։ Թուլացնող շոքից այրող հուլիսն էր, անքուն գիշերներից, սված սնունդից, գարշելի ջրից, որ խմում էր մի ումպով, նա ձեռք էր բերել աղիների բորբոքում ու դիզենտերիա և հիմա շատ էր թուլացել։ Նրա սենյակի տանիքը արևից շիկանում էր, և Սիլվիան իջեցնելով ժալյուզիները կիսամերկ վիճակում զգում էր, թե ինչպես է այրվում ամբողջ մարմինը։ Նա ուզում էր կպչել որևէ սառը բանի, որպեսզի ձեռքերը հովացնի, և մտածում էր, թե ինչքան լավ կլիներ, եթե հիմա հանկարծ հայտնվեր բուլոնյան առափնյակի տանը։ Նա զուրկ էր ուրիշ հարստություններից, բայց դրա փոխարեն շռայլորեն օժտված էր ծիծաղի զգացումով և ծիծաղում էր իր սեփական հիմարությունների վրա։ Քիչ ջանքեր չթափեց։ Մինչդեռ ինքն ու Անետան փաստորեն միշտ և ամեն ինչում միաբան էին։ Երկուսն էլ կողքի էին ընկել։ Տեր Աստված, ինչ անմտություն, ոչ մեկը չի զիջում։ Նա գիտեր, որ ինքը երբեք չի զիջի, թող այդպես հիմար էլ մնա մինչև վերջ։ Նա քմծիծաղում էր, ցնցելով վերին գունաթափ շրթունքը, երբ հանկարծ միջանցքից նրա ականջին հասավ Անետայի արագ քայլերի ձայնը։ Սիլվիան իսկույն ճանաչեց այդ քայլերը։ Տեղից ցատկեց։ «Վերադարձար, Անետա, հարազատս»։ Սիլվիան չէր սպասում քրոջը։ «Ինչ խոսք, Անետան իրենից լավն է»։ Անետան ներս մտավ։ Նրա դեմքը հուզմունքից, շոքից արագ քայլելուց այրվում էր։ Դեռ չգիտեր, թե ինչպես կվարվի, բայց բավական էր ոտքը ներս դնել, և ամեն ինչ պարզ դարավ նրա համար։ Անետան խեղտվում էր շիկացած, կիսախավար փոքրիկ սենյակի տոթից, և նորից նրան համակեց կատաղության նոպան։ Անետան քայլ արեց դեպի Սիլվիան, վերջինս ընկավ Անետայի վզով, իր ջղային ձեռքերով սեղմեց քրոջ խոնավ ուսերը և, չպատասխանելով նրա համբույրներին, գրգռված ասաց. «Ես քեզ տանում եմ այստեղից, հագնվիր և չվիճես»։ Բայց և այնպես Սիլվիան վիճում էր, պարզապես սովորույթի ուժով, ձևացնում էր, թե ընդիմանում է, բայց չէր խանգարում։ Անետան հարցը տնորինում էր իր ձևով, հագցնում էր Սիլվիային, ոտքերն էր քաշում կոշիկները, կոճկում էր բլուզը, բարկացած գլուխն էր խրում գլխարկը, փաթեթի նման այս ու այն կողմ էր պտտում։ Սիլվիան կրկնում էր. «Պետք չէ, պետք չէ»։ Ձևի համար վրթովված գորգորում էր, բայց ցնծում էր, որ իր հետ այդպես են վարվում։ Եվ երբ Անետան հագցրեց նրան, Սիլվիան բռնեց քրոջ ձեռքերը, պինդ-պինդ համբուրեց, նույնիսկ ատամները դրոշմվեցին, և ուրախությունից ծիծաղելով ասաց. «Տիկին Փոթորիկ, ինչ արած, ենթարկվում եմ, տար»։ Եվ Անետան տարավ նրան։ Նա իր ուժեղ ձեռքերով այնպես էր բռնել Սիլվիայի ձեռքերը, որ կարծես սեղմիչների մեջ լինեին։ Նրանք նստեցին տաքսի։ Երբ տեղ հասան, Սիլվիան Անետային ասաց. «Հիմա խոստովանում եմ, ես մահուչապ ուզում էի քեզ մոտ փոխադրվել»։ «Իսկ ինչու էիր այդպես համարում»՝ հարցրեց Անետան բարկացած երջանիկ։ Սիլվիան բռնեց Անետայի ձեռքը, ծալեց նրա ցուցամատը և նրանով տկտկացրեց իր ուռուցիկ ճակատը։ «Այո, այդտեղ համառություն շատ կա», ասաց Անետան։ «Քոնի նման է», նկատեց Սիլվիան, հայլու մեջ ցույց տալով իրենց ուռուցիկ ճակատները։ Նրանք երկուսն էլ ժպտացին։ «Իսկ մենք հո գիտենք, թե դրանք ում են քաշել», ավելացրեց Սիլվիան։ Սենյակը վաղուց ի վեր սպասում էր Սիլվիային։ Անետան դեռ առանց տեղեկություն ունենալու Սիլվիայի գոյության մասին այդ փոքրիկ սենյակը նախապատրաստել էր ապագա ընկերուհու համար։ Ընկերուհին այդպես էլ չհայտնվեց, միայն մի երկու-երեք անգամ նրա ստվերը ցոլաց ու անցավ։ Անետայի յուրօրինակ բնավորությունը իրեն պահելու ձևը, որը մեկ սառնությամբ էր դրսևորվում, մեկ ջերմ սրտացավությամբ, պորտկուն և անսպասելի խստությունը, որ նրա զուսպ բնավորության մեջ մարդու ապշեցնում էր, տարօրինակությունները, ինչ որ չգիտակցված պահանջկոտությունը, տիրական բնավորությունը, որ մարմրում էր նրա հոգում և բռնկվում նույնիսկ այն ժամերին, երբ նա պատրաստ էր կրքոտ հնազանդությամբ զոհաբերել իրեն, այդ ամենը խրտնեցնում էր իր այն հասակակիցներին, որոնք անկասկած հարգում էին նրան և, ասում են, ընկնում էին նրա ազդեցության տակ, բայց զգուշորեն, տարածության վրա։ Բարեկամության այդ փոքրիկ սենյակին առաջինը տիրացավ Սիլվիան։ Նա ներս մտավ այդտեղ, հասկանալի է, առանց հուզմունքի, իմանալով, որ առանց դժվարության դուրս կգա, երբ սիրտն ուզի։ Անետայից նա ամենևին չէր վախենում, և սենյակը, որտեղ նա տեղափոխվեց, բոլորովին նրան չզարմացրեց։ Այդ ժամանակ, իր առաջին այցելության օրը, Սիլվիան մի քանի մանրուքներից, այդ մանրուքներում կանխամտածված հոգատարություն էր դրսևորվում, և սենյակը ցույց տալու քրոջ ամաչկոտ շփոթմունքից գլխի ընկավ, որ այդ բոլորը նախատեսված է իր համար։ Իսկ այժմ Սիլվիան, իրեն պարտված համարելով, ի բախտավորություն իր, ամենաչնչին դիմադրություն անգամ ցույց չէր տալիս։ Նա աղիքային սուր հիվանդությունից հետո դեռ թուլություն էր զգում, եւ Անետան այնպես էր երես տալիս իր ապաքինվող քրոջը, որ նա ընկղմվում էր երանության մեջ։ Բժիշկ էին կանչել։ Նա գտավ, որ Սիլվիան արյունապակաս է, խորուրդ տվեց կլիման փոխել, որոշ ժամանակ ապրել բարձր լեռնային առողջարանում։ Բայց քույրերը չէին շտապում լքել իրենց ընդհանուր բույնը։ Նրանք հմայեցին բժշկին և հարկադրեցին ասել, որ վերջին հաշվով Բուլոնյան տանը նույնպես վատ չէ և որ նույնիսկ որոշ առումով թերևս ավելի լավ է հիվանդի ուժերը սկզբում վերականգնել այստեղ, լիակատար հանգստության մեջ, և հետո միայն ամրապնդել լեռնային կենարար օդով։ Եվ ահա Սիլվիան կարող է անկողնում ուզածի չափանձնատուր լինել գրգանքի։ Վաղուց այդպես չէր եղել։ Ինչ երանություն է քնել, ինչքան սիրտդ ուզում է, լրացնել բոլոր բաց թողած երազները, իսկ ամենահրաշալին հենց այնպես պարկել, հիանալի նուրբ սավանների վրա փռված, պարկել մինչև զմայլելի թմրությունը, ոտքով անկողնու մեջ սառը մի տեղ փնտրել և երազել, երազել։ Օ, նրա երազանքները չէին թրչում երկնային բարձունքները, նրանք պտտվում էին տեղում, ինչպես ճանճը առաստաղի վրա։ Այդ երազանքներում կապակցվածություն չկար։ 20 անգամ կրկնվում էր միևնույն բանը, որևէ դեպք, ապագայի պլան, արհեստանոց, սիրեցյալ, կանացի գլխարկ։ Եվ հանկարծ ամեն ինչ սուզվում էր քնի կանգնած ջրի մեջ։